πρώτο πρόγραμμα.
Γενικά μιλάμε πάρα πολύ με λάμδα ήτα και με δύο λάμδα και όμικρον ιώτα το πολύ και λέμε λίγα, ενώ κανονικά θα έπρεπε το αντίθετο, να μιλάμε λίγο και να λέμε πολλά. Εδώ είμαστε, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr, σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Όπου, εκτός του ότι μιλάμε πολύ και ασταμάτητα, τρώμε και πολύ, επίσης ασταμάτητα, και μιλάμε και για αυτό που τρώμε πολύ. Έχει γεμίσει ο τόπος, οι δρόμοι και τα sites όλα με delivery. Ακόμα και ένα καφέ δεν φτιάχνουμε μόνοι μας πια, τον παραγγέλνουμε για το σπίτι. Έρχεται ο deliverer έξω από την πόρτα σου με ένα φρέντο και τον πληρώνουμε και με κάρτα. Είναι 5η σήμερα του Σεπτεμβρίου του 2024, η 12η ημέρα, η μέρα κατά την οποία το σημαντικότερο ίσως θέμα είναι η διαφαινόμενη συμμαχία που θέλει να συνάψει η ελληνική κυβέρνηση με την Αυστρία και την Πολωνία για το μεταναστευτικό. Δύο χώρες που επίσης αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο πρόβλημα και έχουν εκνευριστεί με την απόφαση της Γερμανίας να αναστείλει την ισχύ των κεκτημένων της συνθήκης της Σέγγεν. Ενδεικτικά, όπως διαβάζω στην Καθημερινή σήμερα, ο Πρωθυπουργός είπε χθες κάτι που αντιχεί τις πάγιες γερμανικές πιέσεις για αύξηση των επιδομάτων προς τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, ώστε αυτοί να μην ταξιδεύουν έως την Γερμανία, λέει. Συγκεκριμένα, ότι δεν μπορεί κανείς να έχει την απαίτηση από την Ελλάδα, λέει ο κ. Μητσοτάκης, μια χώρα η οποία ουσιαστικά πριν από λίγα χρόνια εξήλθε μιας πρωτοφανούς δημοσιονομικής κρίσης, πατάει καλά στα πόδια της οικονομία της, αναπτύσσεται γρήγορα, έχει καλά δημοσιονομικά, να έχει όμως ένα πιο ευνοϊκό πλαίσιο κοινωνικής προστασίας για τους πρόσφυγες και ό,τι έχει για τους ίδιους τους Έλληνες πολίτες. Πρόσωπο της ημέρας, ακόμα και μια μέρα μετά το debate, ο πρώην και υποψήφιος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο Ντόναλντ Τραμπ. Και μόνο για αυτό που είπε, ότι οι κάτοικοι στην συνοριακή πόλη του Springfield κατήγγυλαν τάχα ότι... Ακούστε το.
In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there.
Ζηλεύω το μικρό σου το γατί, στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις.
Τι απίθανος άνθρωπος είναι αυτός, δεν ξέρω. Μας διασκεδάζει βεβαίως, αρκεί να μην είναι όμως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μα το βάλουν σε καμία επιθεώρηση. Για να περάσουμε τώρα στα πιο σοβαρά. 342 ημέρες σήμερα από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, τα νεότερα συνοπτικά είναι τα εξής: τουλάχιστον 18 άνθρωποι συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού υπηρεσίας αρρωγής των Ηνωμένων Εθνών σκοτώθηκαν χθες, Τετάρτη, σε αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ σε ένα σχολείο του ΟΗΕ που μετατράπηκε σε καταφύγιο στον καταβλισμό Νουσεϊράτ στην κεντρική Γάζα. Η υπηρεσία του ΟΗΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια στην Παλαιστίνη έγραψε στο X Twitter ότι 6 από τους υπαλλήλους της σκοτώθηκαν από τους βομβαρδισμούς και ότι αυτός είναι ο μεγαλύτερος αριθμός εργαζομένων στην υπηρεσία που σκοτώνεται σε ένα μόνο περιστατικό. Οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία, όπως είπαν, διεξήγαγε ακριβές και στοχευμένο πλήγμα εναντίον τρομοκρατών, οι οποίοι δρούσαν μέσα στο σχολικό συγκρότημα, το οποίο, λέει το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, χρησιμοποιήθηκε από τρομοκράτες της Χαμάς για να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν τρομοκρατικές ενέργειες κατά των στρατευμάτων του Ισραηλινού στρατού και του κράτους του Ισραήλ. Και στο άλλο πολεμικό μέτωπο, αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας την Ουκρανία, συμπληρώνονται σήμερα 932 ημέρες. Τα νεότερα από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων είναι τα εξής. Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν ξεκινήσει μεγάλη αντεπίθεση κατά των ουκρανικών στρατευμάτων στην περιοχή Κούρσκ της Ρωσίας, σύμφωνα με διάφορες ανεπίσημες επί του παρόντος πηγές στη Μόσχα. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρί Σιμπίγκα, προέτρεψε την Τετάρτη χθες τους συμμάχους του Κιέβου στα δυτικά του σύνορα να καταρρύψουν ρωσικά drones και πυράβλους που πετούν πάνω από τις δυτικές περιοχές του. Υπήρξαν ήδη πολλές περιπτώσεις ρωσικών αεροσκαφών που παραβίασαν τον εναέριο χώρο γειτονικών χωρών και ιδίως χωρών μελών του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Σιμπίγκα. Οι σύμμαχοι θα πρέπει να εξετάσουν την πιθανότητα κατάρριψης πυράβλων πάνω από το έδαφος της Ουκρανίας, πρόσθεσε. Αυτά όλα συμβαίνουν τη στιγμή που ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Μπλίνκεν, άφησε σαφώς να εννοηθεί ότι ο Λευκός Οίκος πρόκειται να άρει τους περιορισμούς που έθεσε στην Ουκρανία να μην χρησιμοποιεί όπλα μεγάλου βεληνεκούς που παρέχονται από τη Δύση σε βασικούς στρατιωτικούς στόχους εντός της Ρωσίας. Η απόφαση φαίνεται πως ήδη έχει ληφθεί. Ο Μπλίνκεν και ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών David Lammy συναντήθηκαν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον Ουκρανό Πρόεδρο, χθες Τετάρτη στο Κίεβο. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή. Ας συστηθούμε τώρα. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στην φροντίδα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας είναι ο Σωτήρης Τάς Καλδιρανιάν, Γιάννα Αρφάνη, και η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή της εκπομπής, η Ευαγγελία Χρούση στην γραμματεία παραγωγής. Στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές επιλογές Χρήστος Μιχαηλίδης, ξεκινήσαμε σήμερα με το «I walk the line», που γενικά σημαίνει «Είμαι νομοταγής, συμπεριφέρομαι καλά στους συνανθρώπους μου και ζω μια ηθική ζωή». «I walk the line» από τον μεγάλο τραγουδιστή της country και της rock μουσικής, τον Johnny Cash, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2003 σε ηλικία μόλις 71 ετών. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 9 και 17 πρώτα λεπτά, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του Πρώτου, με πρώτο καλεσμένο μου τον Κώστα Γιαννακίδη, αρθρογράφος στο protagon.gr και στα νέα, και έχει καθημερινή ραδιοφωνική εκπομπή στο Best 12 με 2 και την προτείνω ενθουσιωδώς. Γράφει για μας το intro στην εκπομπή μας σήμερα, ξεχωρίζοντας θέματα της ειδησιογραφίας που θεωρεί άξια σχολιασμού και τα συζητάμε και μαζί. Κώστα μου, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ καλημέρα, που είσαι μαζί μας.
Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ.
Τι ξεχωρίζεις εσύ από τα τρέχοντα της επικαιρότητας?
Καλά, έχω δει ένα πρωτοσέλιδο σήμερα, το οποίο είναι τρομερό. Δεν ξέρω αν πρέπει να το πω, θα το πω. Για τη Φάτνη του Αγίου Παϊσίου. Είναι μία από τις εφημερίδες, ξέρεις, που κυκλοφορούν καθημερινά, και έχει κάνει αποστολή και λέει ότι αγγίξαμε στο χωριό Φάρασαν τα χαλάσματα του σπιτιού που γεννήθηκε ο Αγιορείτης μοναχός. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση.
Και τι την ονομάζει η Φάτνη?
Ναι, η Φάτνη, και το ότι ήταν πρώτο θέμα το ότι πήγε στο χωριό που γεννήθηκε ο Παΐσιος. Ναι. Λοιπόν, καλά, υπάρχουν και άλλα, δηλαδή αν κάτσεις μόνο να δεις τα πρωτοσέλιδα, καταλαβαίνεις πάρα πολλά για τη χώρα. Ναι. Και για τον κόσμο της χώρας. Ναι. Δηλαδή το ότι επιβιώνουν κάποιες συγκεκριμένες εφημερίδες με συγκεκριμένα πρωτοσέλιδα, λέει πάρα πολλά. Τώρα όσον αφορά...
Εδώ επιβιώνουν και εκπομπές στην τηλεόραση που μάλιστα παρουσιάζονται και από πολιτικό πρόσωπο που λένε ότι ο Ιησούς Χριστός του στέλνε επιστολές. Έχει τις επιστολές του Ιησού Χριστού και παίρνει, νομίζω, μια τελευταία δημοσκόπηση τον φαίνει 8% και...
Ναι, μα πάει πάρα πολύ καλά, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Λοιπόν, τι θα ξεχωρίζαμε σήμερα? Σίγουρα θα μέναμε λίγο στα απόνερα του debate, διότι ξεκίνησε να γίνεται πολύ μεγάλη καζούρα στον Τραμπ.
Ναι, την κάναμε και εμείς σήμερα λίγο με τις γάτες που τρώνε.
Με τις γάτες και όλα αυτά. Και αυτό, ξέρεις, κάθισα και το σκέφτηκα. Και ο Τραμπ όταν το εξτομίζει, ξέρει ότι λέει μια νοησία, ένα ψέμα, έτσι δεν είναι, λογικά. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι ο λόγος για τον οποίο λέγονται αυτά τα πράγματα είναι το εξής. Είναι τόσο τερατώδες που εντυπώνεται αμέσως στο μυαλό του ανθρώπου που τον ακούει. Mm. Ο δε ψηφοφόρος του Τραμπ, δηλαδή φαντάζομαι ανθρώπους στις μεσοδυτικές πολιτείες ή στις πολιτείες του Νότου, να θεωρούν ότι αυτό το πράγμα είναι αληθινό, είναι αυτό που τους μένει και είναι αυτό που αναπαράγουν στις συζητήσεις τους. Γι' αυτό λοιπόν, όταν απευθύνεσαι σε τέτοιο ακροατήριο, πρέπει υποχρεωτικά αυτό που θα βγει από το στόμα σου να είναι ένας ολόκληρος δεινόσαυρος, ένα μεγάλο τέρας. Αυτά λοιπόν αναπαράγονται μετά από την κοινή γνώμη.
Και αδιαφορεί κιόλας και για το fact-checking. Έτσι, ο κόσμος αυτός δεν μπορεί και να μην ασχολείται καν με τον έλεγχο της πληροφορίας.
Αυτό ακριβώς. Ο Redneck τώρα σε μία pub στο Άρκανσο θα κάτσει να κάνει fact-checking αν υπάρχουν γάτες, αν υπάρχουν μετανάστες που τρώνε γάτες στο Οχάιο. Από τη στιγμή που το λέει ο πρόεδρος.
Υπάρχουν.
Θεωρείται αληθινό αυτό, και είναι... Και είναι επίσης και πάρα πολύ εύκολο να το μεταδώσεις και σε άλλους. Εδώ ο άνθρωπος είπε ότι γίνονται αμβλώσεις μετά τον ένα το μήνα. Λοιπόν, και αν παρακολουθήσει κάποιος τις ομιλίες του Τραμπ, εγώ τις παρακολουθώ γιατί λατρεύω να το βλέπω αυτές τις ομιλίες. Δηλαδή, λέω πώς είναι δυνατόν. Λοιπόν, παρακολουθούσα την τελευταία του ομιλία στο Wisconsin που έλεγε ότι σε 12 μήνες από σήμερα οι λογαριασμοί του ρεύματος θα έχουν πέσει τουλάχιστον 50% στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ θα βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγαλύτερη επιχείρηση απελάσεων στην ιστορία της ανθρωπότητας. Λοιπόν, όταν είσαι απαίδευτος, αμόρφωτος ή τέλος πάντων ανήκεις σε αυτό το περίεργο κοινό των μεσοδυτικών πολιτιών που όποιος έχει πάει προς τα εκεί ξέρει τι εννοώ, όλα αυτά τα πιστεύεις, τα δέχεσαι. Τα ακούς, τα αναπαράγεις, τα γράφεις και έτσι δημιουργείται κλίμα.
Υπάρχει όμως και ένας μεγάλος σε αριθμό επιχειρηματικός κόσμος στην Αμερική, ο οποίος πιστεύει ότι η οικονομία, η μείωση των επιτοκίων, να τιθασεύσει τον πληθωρισμό και άλλα τέτοια μεγέθη θα είναι πολύ καλύτερα στα χέρια ενός ρεπουμπλικάνου πρόεδρου και μάλιστα δι επιχειρηματία όπως είναι ο Τραμπ.
Ναι, νομίζω, κοίταξε, ότι οι επιχειρηματίες θέλουν Τραμπ, γιατί λέει και κάτι ακόμα ο Τραμπ. Ο Τραμπ λέει ότι εγώ δεν θα διστάσω και θα αυξήσω κατακόρυφα τους δασμούς στα κινέζικα και στα ευρωπαϊκά προϊόντα.
Ναι.
Θα τους βάλω 100 και 200% πάνω, λέει χαρακτηριστικά στις ομιλίες του. Οπότε είναι λογικό, τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, ειδικά τα κατασκευαστικά στην Αμερική και τα βιομηχανικά, να το θέλουν αυτό, διότι αυτή τη στιγμή ειδικά ο ανταγωνισμός από την Κίνα απειλεί ακόμα και την κρατεά αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία. Οπότε αυτό, ναι, είναι λογικό να το θέλουν, αλλά νομίζω ότι ό,τι και αν θέλουν οι επιχειρηματίες, ό,τι και αν θέλουν οι ισχυροί, πάντοτε στο τέλος το παιχνίδι παίζεται στην κάλπη, δηλαδή στο πόσοι θα πάνε να ψηφίσουν και τι θα ψηφίσουν.
Ναι. Το ίδιο ισχύει και στα δικά μας εδώ, έτσι δεν είναι?
Φυσικά, φυσικά. Ναι. Δηλαδή, και εδώ λέμε συχνά η διαπλοκή που αποφασίζει και λοιπά. Ποια διαπλοκή? Το θέμα είναι τι αποφασίζει ο κόσμος που πάει να ψηφίσει.
Πες μας για το δικό μας το τοπίο. Τώρα εκείνος ο χώρος ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ανεξέλεγκτος είναι ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς τα είδες εσύ τα πράγματα εκεί? Ο κύριος Κασελάκης μπορεί, καταρχάς το κόμμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει πρόεδρο. Αυτό δεν μου φαντάζει.
Για άλλους έχει πρόεδρο. Κάποιοι λένε ότι έχει πρόεδρο.
Ποιος είναι ο πρόεδρος, ο Παπάς?
Όχι, ότι είναι ο Κασελάκης. Το λένε ακόμα και βουλευτές όπως η κυρία Ακρίτα ή η κυρία Ραλία Χριστίδου, διότι βασίζονται στις εκτιμήσεις ειδικών, συνταγματολόγων, ότι το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ λέει πως αν κατατεθεί πρόταση μομφής κατά του Προέδρου και ψηφιστεί, το θέμα παραπέμπεται, συγκαλείται συνέδριο για εκλογή ηγεσίας. Συνεπώς σου λένε ότι ο κύριος Κασελάκης παραμένει πρόεδρος μέχρι το συνέδριο και την εκλογή νέας ηγεσίας. Νομίζω δηλαδή ότι είναι και λίγο δύσκολο να υπάρχει ένα κόμμα τόσο καιρό χωρίς πρόεδρο και χωρίς έναν άνθρωπο ο οποίος είναι υπεύθυνος και για τον νόμο, υπεύθυνος για τα οικονομικά. Υπάρχει αυτή η διάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν νομίζω ότι ο κύριος Κασελάκης θα πάει να το τραβήξει προς τα εκεί. Εμένα, αν θες την προσωπική μου γνώμη, που δεν ισχυρίζομαι ότι είναι πάντοτε καλύτερη ή ορθότερη, πιστεύω ότι αν ξανακατέβει θα κερδίσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτή τη στιγμή το δίλημα δεν είναι απλό να κάνω καινούριο κόμμα και να τους αφήσω να πάνε στην ευχή του Θεού, διότι είναι και πάρα πολλά τα χρήματα. Μέχρι τις εκλογές του 2027 ο ΣΥΡΙΖΑ έχει να παίρνει περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ. Έχοντας απαλλαγή από το κόστος των μέσων ενημέρωσης, το οποίο ήταν γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπροσωπεύει κάτι πολύ ενδιαφέρον και στο οικονομικό του κομμάτι. Δηλαδή, δεν λες θα κάνω ένα κόμμα για να φύγω από τους κακούς, γιατί για να κάνεις ένα κόμμα θέλεις λεφτά. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή έχει λεφτά. Ο Στέφανος Κασελάκης, που τελικά δεν ξέρουμε και πόσα λεφτά έχει, θα πρέπει να τα βάλει από την τσέπη του. Δεν νομίζω ότι είναι και τόσο κορόιδο. Γι' αυτό πιστεύω ότι αν εκτιμήσει ότι μπορεί να τα πάει καλά, θα πάει να διεκδικήσει εκ νέου το ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα. Σε τροχιά αλλαγής εξουσία, αλλαγής προσώπου προέδρου, χωρίς όμως το μπάχαλο που υπάρχει τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι και το ΠΑΣΟΚ. Πηγαίνει στις αρχές Οκτωβρίου για την εκλογή ενός νέου προέδρου, ο οποίος σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο επικρατέστερος είναι ο νυν δήμαρχος της Αθήνας. Τώρα εδώ σηκώνει αρκετή συζήτηση, πρώτον το γεγονός ότι αν μπορεί, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται ότι θέλει, ο κύριος Χάρης Δούκας, να είναι ταυτόχρονα και δήμαρχος και να είναι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Θέλω τη γνώμη σου σε
αυτό. Όπως μας θύμισε και ο ίδιος ότι το έχει κάνει ο Μιτεράν, ο Ερντογάν, ο Βίλι Μπραντ, οπότε ναι, γιατί να μπορεί να το κάνει και ο κύριος Δούκας.
Ναι, μάλιστα.
Είναι δικά του λόγια, όπως είπε, μεγάλες προσωπικότητες που το έκαναν. Οπότε εκτιμώ ότι ίσως και ο κύριος Δούκας πιστεύει ότι θα μπορεί να το κάνει. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι έβλεπα κάτι... πλάνα, κάτι δηλώσεις του κυρίου Δούκα από την εποχή των δημοτικών εκλογών που έλεγε ότι η Αθήνα δεν θα πλημμυρίσει ξανά. Προχθές η Αθήνα πλημμύρισε.
Ναι, προφητικός ήταν.
Ναι, και σκεφτόμουν ότι αν ήταν ακόμα δήμαρχος ο Κώστας Μπακογιάννης θα είχε γίνει ο κακός χαμός. Τώρα με τον κύριο Δούκα, ενώ πολιτικά κανένας δεν βγήκε να διαμαρτυρηθεί και να πει συγγνώμη γιατί πνίγεται η Αθήνα. Νομίζω ότι ο κύριος Δούκας έχει το προβάδισμα επειδή κρατάει στα χέρια του την ταμπέλα του νέου. Είναι κάτι το νέο.
Το οποίο το είδαμε και να συμβαίνει και στον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή αυτό το νέο, και ας μην το ξέρουμε πολύ καλά, αρκεί να
είναι νέο.
Να είναι καινούριο, ναι, να δεν θέλουμε τα ίδια πρόσωπα.
Ακριβώς. Και νομίζω ότι δηλαδή, στην πραγματικότητα τον κύριο Δούκα δεν τον ξέρει κανένας μας. Δεν τον έχουμε δει δηλαδή ουσιαστικά να δοκιμάζεται κάπου, να προσφέρει και να παράγει έργο ή να δημιουργεί πολιτικό λόγο, πολιτικό προβληματισμό, ένα πλαίσιο θέσεων. Δεν τα έχουμε δει αυτά. Το βασικό του ατού είναι ότι είναι νέος.
Αυτό παρεμπιπτόντως. Αυτό παρεμπιπτόντως, Κώστα μου, μιλάμε με τον Κώστα Γιαννακίδη, είναι ο δημοσιογράφος που ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής, αν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας. Αυτό το θέμα του νέου προσώπου, ένα καινούριο πρόσωπο, θα το συζητήσουμε παρεμπιπτόντως με κάποιον που νομίζω ότι γνωρίζεις. Είναι ο Σάβας Σαββόπουλος.
Πάρα πολύ ωραία, είναι ο πλέον ειδικός.
Στη συνέχεια της εκπομπής και θα μας πει γιατί, τι είναι αυτό που... κάνει κάποιον να προτιμήσει ένα πρόσωπο ακόμα και αν δεν το γνωρίζει, αποδοκιμάζοντας το παλιό ή ελπίζοντας σε κάτι καινούριο.
Νομίζω ότι περισσότερο είναι η προσδοκία, είναι η ελπίδα ότι θα δεις κάτι καινούριο. Δηλαδή το καινούριο, ένας από τους λόγους, τώρα μπορεί να παίρνω χρόνο τον κύριο Σαββόπουλο, δηλαδή την κατανόηση, γιατί με έχει χρήσει και βοηθό του. Λοιπόν, αστειεύομαι. Λοιπόν, ένας από τους, το καινούργιο πάντοτε, τι κάνει, εκρίνει ντοπαμίνη. Αυτός είναι και ο λόγος που οι άνθρωποι είναι συνέχεια στο κινητό τους. Διότι ψάχνουν να δουν κάτι καινούργιο και να πάρουν ευχαρίστηση από αυτό. Συνεπώς το καινούργιο έχει πάντα προτεραιότητα έναντι του παλιού. Οπότε είναι απολύτως λογικό να προηγείται ο κύριος Δούκας.
Μάλιστα. Να σημειώσω ότι μαζί με τον κύριο Σαββόπουλο συγγράψατε το βιβλίο «Εμείς και η ψυχή μας».
Ακριβώς.
Εκδόσεις...
Παπαδόπουλος.
Παπαδόπουλος. Πώς ακόμα πουλάει, δηλαδή έχει κλείσει τον ένα χρόνο του, έτσι.
Ναι, είναι τώρα στην 7η έκδοση, κάπου εκεί είναι. Και μάλιστα μια και μου δίνει την ευκαιρία να πω ότι ετοιμάζεται και μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, μια ημερίδα, με ελεύθερη είσοδο εννοείται, στις 28 Σεπτεμβρίου στο Μητροπολιτικό Κολέγιο Ακαδημία 42 από τις 11 μέχρι τις 4 θα είναι κορυφαίοι επιστήμονες και ο κ. Σαββόπουλος, οι οποίοι θα συζητήσουν το γιατί αρρωσταίνουμε από την ψυχοσωματική προσέγγιση, δηλαδή πώς το ψυχικό προκαλεί ασθένεια στο σωματικό. Είναι ελεύθερη είσοδος, οπότε όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να έρθει να το παρακολουθήσει.
Πού είναι ακριβώς, ξαναπες?
Είναι λοιπόν στις 28 Σεπτεμβρίου, 11 με 4, στο Μητροπολιτικό Κολέγιο Ακαδημία 42 στην Αθήνα.
Okay. Κώστα μου, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την συνεισφορά στην εκπομπή. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστώ, καλημέρα. Ο Κώστας Γιαννακίδης, αρθρογράφος στο protagon.gr και στα Νέα, με καθημερινή ραδιοφωνική εκπομπή στο Best 12 με 2, άνοιξε για μας την αυλαία της ενημερωτικής μας περιπέτειας εδώ στο Πρώτο, όπου είναι 31 λεπτά μετά τις 9, μη φύγετε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Έρχεται η Athens Flying Week. Απολαύστε ένα μοναδικό αεροπορικό σοου με ακροβατικά σμήνη και συμμετοχές που κόβουν την ανάσα. Δείτε τα γαλλικά ραφάλ σε τακτικό σχηματισμό, τον Ντάριο Κώστα της Red Bull σε φιγούρες που προκαλούν ήλικο και το θρυλικό Αντόνοφ από τη Ρουμανία. Ραφάλ, Eurofighter και F-16 ανεβάζουν την αδρεναλίνη στα ύψη, ενώ τα γεράκια της Σαουδικής Αραβίας, η Ισπανική IT και τα ακροβατικά σμήνη της Πολωνίας και της Ελβετίας αψηφούν τη βαρύτητα. Και όπως πάντα, τα ελληνικά F-16 Zeus και τα F-16 Daedalus σε μια μοναδική επίδειξη. Athens Flying Week, 14 και 15 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας.
Χορηγός επικοινωνίας, Πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα.
Και αμέσως θα καλημερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου, που τον ξέρετε ήδη από την κουβέντα που είχαμε προηγουμένως με τον Κώστα Γιαννακίδη. Είναι ο κύριος Σάβας Σαββόπουλος, ψυχίατρος, ψυχαναλυτής. Από εδώ το είχαμε, από εκεί το φέραμε, τον επιστρατεύσαμε στην ίδια εκπομπή με τον Κώστα, με τον οποίο συνέγραψε, όπως είπαμε, το βιβλίο «Εμείς και η ψυχή μας», αλλά τους χωρίσαμε σήμερα, έκαστος εις το είδος του, όπως λέμε. Με τον κύριο Σαββόπουλο θα εστιάσουμε την κουβέντα μας σε δύο πρόσωπα και ένα κόμμα, στον Τσιτσιπά, στον Ντόναλντ Τραμπ και στον ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν επιστημονικές ομοιότητες και θα τις ακούσετε σε λίγο. Καλημέρα σας, κύριε Σαββόπουλε.
Καλημέρα, κύριε Μιχαλίδη. Τι κάνετε?
Καλά, δόξα τω Θεώ. Ευχαριστώ πολύ.
Εδώ ευχαριστώ.
Ήδη μας προανήγγειλε ο Κώστας ότι θα υπάρξει μια ημερίδα στις 28 του μηνός με συμμετοχή αρκετών επιστημόνων, θα είσαστε κι εσείς εκεί, η οποία θα καταγίνεται με το θέμα ότι η ψυχολογία, η ψυχολογική κατάσταση μπορεί να επηρεάσει και την υγεία του ανθρώπου. Δηλαδή μπορεί να αρρωστήσουμε από ψυχολογικά προβλήματα. Δηλαδή αρρωστήσουμε μπορεί να είναι το στομάχι, είναι η καρδιά, είναι τι αρρώστιες μπορεί να προκύψουν.
Κάθε αρρώστια, όλες οι αρρώστιες μπορούν να προκύψουν. Ειδικά, ξέρετε, αυτές που λέμε ασθένειες κατακρίσεις, τις λέμε την ψυχοσωματική, δηλαδή αυτές που εμφανίζονται κατά περιόδους και αποδράμουν και δεν αφήνουν τίποτα, όπως ο πονοκέφαλος, ένα άσθημα, μια δερματίτιδα, δεν αφήνουν βλάβη. Και είναι μια δεύτερη μεγάλη κατηγορία, είναι οι εξελικτικές νόσοι, οι οποίες εμφανίζονται και αν δεν αντιμετωπιστούν σωστά μπορεί να είναι ακόμα και θανατηφόροι, όπως ο καρκίνος, τα αυτοάνωσα, καρδιαγγειακές νόσοι. Έχουμε διαπιστώσει λοιπόν, και αυτό έρευνες πάρα πολλά χρόνια, ήδη από τον Ιπποκράτη το ξέρουμε, ότι υπάρχει ένας συσχετισμός ψυχισμού και σώματος, γιατί σώμα και ψυχή είναι μία οντότητα. Για μας του επιστημονικά, δεν. Και όταν μιλάμε ψυχή δεν μιλάμε για τη θεολογική ψυχή, της θεολογίας των θρησκειών, αλλά για μας ο ψυχισμός είναι κάτι που προκύπτει με το σώμα, ίσως κατά την Αριστοτέλεια, μάλλον κατά την Αριστοτέλεια αντίληψη. Δηλαδή φεύγει το σώμα, φεύγει η ψυχή, φεύγει το σώμα του. Δε. Είναι εντελώς μια ενότητα. Σε αυτή την προοπτική λοιπόν έχουμε δει ότι υπάρχουν ορισμένες καταστάσεις ψυχικές που ευνοούν την εμφάνιση των ασθενειών. Αυτό είναι ξεκαθαρισμένο. Οι έντονοι τραυματισμοί, ακόμα και δεν υπάρχουν αυτές οι καταστάσεις, μπορούν να προκαλέσουν τέτοια ρήγματα στον ψυχισμό του ανθρώπου, ούτως ώστε να συντριβεί αυτός ο ψυχισμός, με αποτέλεσμα να μην έχει ψυχικές εκδηλώσεις ή αν έχει να είναι επιπέδου όχι αυτό που ξέρουμε, τις συνηθισμένες καταθλίψεις, ψυχώς κτλ. Αλλά να εμφανιστεί με μια σωματοποίηση, όπως λέμε. Δηλαδή με μια εκδήλωση ασθένειας ή νόσου.
Και φαντάζομαι αυτό ισχύει και το αντίστροφο. Δηλαδή, εάν φροντίζουμε την ψυχική μας την υγεία, θα είμαστε υγιείς και σώματι.
Είναι ακριβώς αυτό που έλεγαν οι Λατίνοι και το πήραμε και εμείς, νους υγιείς εν σώματι υγιή. Δηλαδή είναι αλληλένδετη η ενότητα. Mm-hmm. Ξέρετε, ο Καρτέσιος τα χώρισε λίγο, αλλά από τον Αριστοτέλη και μετά ο Βιταλισμός μας πήγε πιο κοντά και ειδικά από το γερμανικό ρομαντισμό είναι αυτή η σύγχρονη αντίληψη, mm-hmm. ότι είναι μια ενιαία ενότητα το ψυχόσωμα, όπως το λέμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, ας πάμε τώρα σε αυτά που ήδη έχω προετοιμάσει μέσα μου και θα ήθελα πάρα πολύ με την δική σας την βοήθεια και σύνδρομη. Ερώτηση πρώτη. Γιατί ο Στέφανος Τσιτσιπάς εκρήγνεται μέσα σε αγώνα τένις κατά του πατέρα του, που είναι και προπονητής του, και του φωνάζει άσχημα πράγματα?
Δεν μπορώ να πω απολύτως, γιατί δεν έχω μιλήσει με τον άνθρωπο, αλλά συμπεριφορικά κάποιος κάνει κάτι τέτοιο όταν δεν μπορεί να ελέγξει αυτό που συμβαίνει μέσα του συναισθηματικά. Μια τέτοια κατάσταση, και που απευθύνεται δημόσια εναντίον του πατέρα του, δείχνει ότι όπως θέλει να σπάσει τη ρακέτα, θέλει να σπάσει και αυτό το σύνδεσμο με τον πατέρα προπονητή σε αυτή την κατάσταση, δηλαδή στην κατάσταση την επαγγελματική. Τώρα δεν ξέρω τι συμβαίνει στα πιο προσωπικά τους. Αυτό δείχνει, δηλαδή από τη μία μεριά είναι πολύ κατανοητό αυτό, ξέρετε, να ξεσπάσει κάποιος, γιατί το φυσικό στον άνθρωπο είναι, ξέρετε, να φύγει από το γονιό του ένα νέο παιδί, να φύγει και να βρει το δικό του δρόμο. Πολλές φορές όμως, και το έχουμε δει και σε πολιτικούς, υπάρχουν πολιτικές οικογένειες, γιατροί, δικηγόροι, τα παιδιά ακολουθούν το δρόμο. Τις πιο πολλές φορές με συγκρούσεις ή όχι, γίνεται αυτό το πράγμα. Ακόμα και αν υπάρχουν συγκρούσεις, επειδή δεν είναι διάσημοι, όπως είναι ότι τυπάστε να γίνεται μπροστά στα μάτια εκατομμυρίων που παρακολουθούν τις οθόνες τους αυτό που συμβαίνει, ξέρετε, αλλά είναι κάτι πολύ συνηθισμένο να υπάρχουν συγκρούσεις όταν ο κάθε άνθρωπος δεν βρήκε το δικό του μονοπάτι.
Έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκείνες τις ημέρες όταν συνέβη το συγκεκριμένο περιστατικό. Υπήρχαν οι μεν, από την άλλη πώς μιλάει έτσι στον πατέρα του, και από την άλλη γιατί ο πατέρας του δεν πρέπει να είναι προπονητής και πρέπει να αφήσει το παιδί να πετάξει.
Ναι, ξέρετε, αυτές είναι οι πρώτες σκέψεις που μπορεί να σκεφτεί κάποιος. Το ζήτημα είναι τι επιλέγει ο πρωταγωνιστής αυτής της κατάστασης, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ή ο μπαμπάς του. Δηλαδή, αν έχουν αποφασίσει να μείνουν σε μια τέτοια θέση, δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχουν και συγκρούσεις. Εκτός αν και οι δύο συμπλέουν σε μια συνδυετική ενότητα. Όπως υπήρξαν κάποιοι άλλοι μεγάλοι πρωταθλητές, οι οποίοι είχαν τους γονείς τους από κοντά. Αλλά εκεί φαίνεται δεν υπήρχε πρόβλημα. Εδώ, σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, υπάρχει πρόβλημα. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν ακούμε. Νομίζω η Γκραφ είχε κάποιο γονιό.
Η Στέφη Γκραφ, ναι, ναι.
Ναι, η οποία ήταν, τα σκιζε όλα. Εκεί δεν υπήρχε πρόβλημα, γιατί και οι δύο ήταν ευχαριστημένοι. Εδώ, επειδή ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν καταφέρνει να δώσει το αποτέλεσμα που έχει, αυτό αντί να το ρίξει στον εαυτό του, το ρίχνει στον πατέρα του. Και μπορεί να έχει και δίκιο. Αλλά εκεί είναι που σκαλώνουν τα πράγματα. Αν πηγαίνουν όλα πρίμα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στις οικογενειακές όμως καταστάσεις, θα το πει, ξέρεις, εσύ φταίς.
Σε μια οικογένεια μέσα οι συγκρούσεις υπάρχουν. Υπάρχει διαφορά μεταξύ σύγκρουσης γιου με πατέρα και ή κόρη με πατέρα, κόρη με μητέρα? Υπάρχει κάποια, πώς να την πω, ψυχολογική δομή που καθορίζει αυτά τα πράγματα ή και τα χωρίζει κιόλας?
Όχι, είναι αυτό που λέγανε και χάσμα γενναιών. Δεν είναι χάσμα γενναιών, είναι πώς ο καθένας βρίσκει τη θέση του και για να βρει τη θέση του πρέπει να φύγει μακριά από το σπίτι του. Αυτό είναι το βασικό. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να αυτονομηθεί. Τι γίνεται, πολύ συχνά σε πολλές οικογένειες, ειδικά προς τον νότο της Ευρώπης, αυτό δεν είναι τόσο εύκολο. Γιατί η ίδια η δομή της κοινωνίας εκεί, ξέρετε, δεν είναι τόσο εξελιγμένη προς τη μεριά της εξατομίκευσης, όπως είναι στη Σουηδία, όπου είναι φως φανερό ότι 18 χρονών θα φύγει το παιδί.
Μάλιστα.
17,5-18, εδώ πέρα, ξέρετε, τελειώνει το πανεπιστήμιο και πλέον παιδάκι μου, πού θα πας. Mm-hmm. Αλλά είσαι στο σπίτι, γιατί έχει και την παρείτσα μου και εγώ, η μαμά ή ο μπαμπάς. Δεν είναι μέσα στην κουλτούρα μας και αυτό δημιουργεί προβλήματα, τα οποία σε κόρες με μητέρες ή πατεράδες, αλλά κυρίως με τις μητέρες, και σε γιους με πατεράδες βάζει πρόβλημα. Mm-hmm. Αλλά αν δείτε στην όλη εικόνα με τον Τσιτσιπά, δεν αναφέραμε και τη μητέρα του. Mm-hmm. Όπου και εκεί, από ό,τι φαίνεται, παρενέβαινε ακόμα και δημοσίως για να διορθώσει το παιδί σε πράγματα που έλεγε στη συνεντεύξη και τέτοια.
Ναι, η οποία επίσης ήταν ταινίστρια, νομίζω.
Η οποία επίσης ήταν ταινίστρια. Αυτό λέω. Η πολύ μεγάλη, μάλιστα, της απάντησε ο γιος ταινίστρες, έχουν ξένους προπονητές.
Ναι.
Και εκείνη ανέφερε, μα ήταν και ο ένα και ο άλλο, δεν τα ήξερα. Θέλω να πω, σαν να ήθελαν αυτό να το δείξουν δημόσια. Δεν το κράτησαν για το σπίτι. Φαίνεται τόσο πολύ μεγάλη ένταση.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον κύριο Σάβα Σαββόπουλο, ψυχίατρο, ψυχαναλυτή. Αν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας, επικεντρωνόμαστε σε τρία πρόσωπα. Το δεύτερο είναι, και η ερώτησή μου κατ' επέκταση, γιατί ο Στέφανος, άλλος Στέφανος, Κασελάκης, έπεσε από τα σύννεφα όταν οι σύντροφοί του στο ΣΥΡΙΖΑ, με πρώτο και καλύτερο τον πρώτο πάτρονα του, όταν ήρθε ουρανοκατέβατος από την Αμερική, ο Παύλος Πολάκης, τον εγκατέλειψε και πρωτοστάτησε στην αποκαθήλωσή του. Δεύτερη πατρική σχέση, θα πει κανείς, ίσως.
Ξέρετε, νομίζω και είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα το να μπει στα της δομής ενός κόμματος και τις διάφορες ενδοκομματικές συγκρούσεις. Ειδικά η αριστερά, νομίζω, όπως και όλα τα άλλα κόμματα, δεν είναι κάτι που δεν είναι συνηθισμένο. Οι συγκρούσεις και οι διασπάσεις και οι διχασμοί και είναι κάτι πολύ συχνό.
Νομίζω δεν έχουν και οικογενειακό χαρακτήρα και, δηλαδή, κατ' επέκταση πατρικό ή μητρικό.
Ξέρετε, αυτό γίνεται πιο πολύ σε πιο αστικής κατεύθυνσης κόμματα, όπου εκεί δίνει και το δαχτυλίδι μπαμπά στο γιο ή στον ανιψιό. Στο Κομμουνιστικό Κόμμα, στην αριστερά, είναι η οικογένεια όλο το κόμμα. Δηλαδή είναι ένας μεγαλύτερος θεσμός που λειτουργεί έτσι. Τα άλλα, τα αστικά κόμματα, έχω την εντύπωση ότι λειτουργούν πιο πολύ σαν τα πετανάτα. Και η πιο δυνατή οικογένεια από τους καπετάνιους κερδίζει το παιχνίδι. Εκεί, νομίζω, με τον κύριο Κασεδάκη έγινε αυτό που είπε ο ίδιος. Αν ήταν κανονικό κόμμα, λέει, δεν θα γινόμουν εγώ πρόεδρος. Συνέβη μια σύντριβη και επειδή όσοι ήσαν στο εσωτερικό δεν κατάφεραν να ανασυγκροτήσουν το κόμμα, νομίζω αναζήτησαν μια νέα φιγούρα, ένα νέο πρόσωπο με άλλα χαρακτηριστικά από ότι συνήθως τα χαρακτηριστικά ενός αριστερού, για να προσπαθήσουν να υπερβούν την κατάσταση, να κάνουν ένα εξυγχρονισμό διαπροσώπου και όχι θεσμικό ή ιδεολογικό. Αυτό δεν μπόρεσε να δουλέψει. Και ήρθε ο ξένος και τώρα τον αντιμετωπίζουμε σαν ξένο. Δηλαδή ήταν σαν ξένο σώμα, νομίζω, ο κύριος Κασελάκης με την νοοτροπία του. Έχει πάρει ένα μεγάλο μέρος του κομματικού ακροατηρίου, αλλά δεν έγινε ποτέ της σαρκός του κόμματος και νομίζω τώρα απευλήθη. Αυτό δεν κατάλαβε, ότι ίσως δεν υπήρξε ποτέ το μέλος όπως άλλο.
Ναι. Και βεβαίως εγώ ακόμα προβληματίζομαι στο πώς εκείνος ο οποίος τώρα τον έχει βγάλει από το κάδρο είναι εκείνος που τον προστάτευσε στην αρχή, τον πήρε πατρικά στην αγκαλιά του, είναι ένας μάτσο άνθρωπος, όπως λέμε, δεν έχει το εντελώς αντίθετο προφίλ από αυτό που έχει ο Στέφανος Κασελάκης. Αντίθετα, προβάλλει ο κύριος Πολάκης το γεγονός ότι είναι και από ένα νησί όπου είναι λεβέντες, αλλά και ταυτόχρονα το ότι εγώ είμαι άντρακλας.
Ναι, ναι. Νομίζω από το ίδιο νησί είναι και η καταγωγή του κύριου Κασελάκη και πολλών άλλων του κυρίου Μητσοτάκη. Το ζήτημα είναι, ξέρετε, ότι έγινε αυτή η συμμαχία ακριβώς γιατί είχε τα δύο αντίθετα.
Μάλιστα.
Είχε δηλαδή το μεν και το δε και ότι αυτά μπορούν να γεφυρώσουν.
Μάλιστα.
Γιατί αντί όμως να γίνει μια γεφύρωση ιδεολογική, μια μεταλλαγή δηλαδή των απόψεων και του ενός και του άλλου, έγινε μόνο σε προσωπικό επίπεδο. Τη στιγμή λοιπόν που ο κύριος Κασελάκης πλήγωσε τον κύριο Πολάκη από πέμποντά του από το κόμμα, ίσως εκείνος, όπως είπατε, σαν ματσό να τα πήρε και ο άνθρωπος να κινήθηκε όπως κινήθηκε. Δεν ξέρω, δηλαδή μόνο αν μιλήσεις καθαρά με τους ανθρώπους και σου πούν την αλήθεια μπορείς να καταλάβεις.
Να καταλάβεις, σωστά.
Αλλά αλλιώς είναι εικασίες, ό,τι λέμε τώρα είναι εικασίες. Μόνο αν μιλήσουν οι ίδιοι και σου πούν ειλικρινά, μπορείς να καταλάβεις, και γι' αυτό ό,τι λέμε τώρα είναι σαν φιγούρα, πώς να πω, σαν σχέδια, σαν υποθέσεις που επ' ευκαιρία μιλάμε.
Μάλιστα.
Δεν μπορείς να ξέρεις το βαθύτερο. Εκείνο όμως που είναι σημαντικό είναι ότι όταν νιώσει κάποιος ότι οι ιδέες του δεν γίνονται σεβαστές, τότε μπορεί ακόμα και να προδώσει.
Και τέλος, κύριε Σαββόπουλε, έχω ένα άλλο τρίτο πρόσωπο που επίσης αυτοπαρουσιάζεται, μπορεί να είναι και αυτό μάτσο, είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Γιατί λέει τόσα πολλά ψέματα, από ανάγκη, από στρατηγική ή από κάτι άλλο πιο βαθύ που μπορεί και να το κουβαλά μέσα του από ποιος ξέρει πότε και από ποιον?
Νομίζω για τον κύριο Τραμπ είναι μια επιλογή αυτή που κάνει, γιατί ξέρει ότι περνάει λέγοντας ψέματα. Είναι κάτι που μπορεί να περάσει σε πολύ κόσμο. Γιατί πολλοί κόσμος, ξέρετε, θέλει να ακούει ψέματα.
Άρα το πρόβλημα το έχουν αυτοί, όχι ο Τραμπ?
Όχι, ο Τραμπ πουλάει το εμπόρευμά του. Δηλαδή, αν ο άλλος, ξέρετε, δεν μπορεί να συμβιβαστεί με την πραγματικότητα. Αυτό το ζήσαμε και εμείς στη χώρα μας τότε με τα μνημόνια. Mm-hmm. Επειδή ο λαός δεν μπορούσε να συμβιβαστεί με μια συγκεκριμένη πραγματικότητα, να την αποδεχτεί, όποιος ήθελε να βγει πρωθυπουργός, του έλεγε του λαού ότι ήθελε να ακούσει και έβγαινε. Έκανε ο κύριος Σαμαράς στα Ζάπια, βγήκε. Ήρθε ο κύριος Τσίπρας και έλεγε μετά για τους ζουρνάδες και go back Mrs. America, βγήκε. Άμα πει στο λαό, του είπε, ξέρω εγώ, Ακίνο, όχι, ξέρω εγώ, σαν το όχι του Μεσολογίου ή των Θερμοπυλών, στο δημοψήφισμα, όχι, πάει στις Βρυξέλλες, ναι. Δηλαδή, ο κόσμος, ξέρετε, και αυτή είναι και, νομίζω, και η στρατηγική της πολιτικής, είναι η διαχείριση των φαντασιώσεων του λαού. Και ο κύριος Τραμπ, λοιπόν, διαχειρίζεται τις φαντασιώσεις αυτά, ειδικά των πολύ πικραμένων, των πολύ περιθωριοποιημένων, των πολύ περιφρονημένων, ειδικά στον Νότο, σε άνθρωπων που είναι φτωχοί, που δεν έχουν μόνοι τους. Αυτοί προσπαθούν να βρουν οικογένεια, όπως λέγατε, για την άλλη πλευρά. Είναι τόσο μόνοι, τόσο απελπισμένοι και σου λέει, εδώ με τον μπαμπά Τραμπ θα τα βρούμε.
Γι' αυτό και έχει, δεν ξέρω αν είναι η θελημένη τακτική του, γιατί αυτό προϋποθέτει και ένα ταλέντο, αλλά γι' αυτό
μεγάλο,
έχει
μεγάλο.
Δηλαδή για να επιλέξει.
Πήρε ολόκληρο το κόμμα από το τίποτα.
Ναι. Ναι, για να επιλέξει δηλαδή να πει ότι για να καταγγείλει το ρεύμα το μεταναστευτικό που είναι πρόβλημα σε όλο τον κόσμο, για να χρησιμοποιήσει ένα παράδειγμα το οποίο αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί να είναι αληθές, ότι οι μετανάστες που μπαίνουν σε διάφορες περιοχές εκεί στο Springfield στην Αμερική τρώνε τις γάτες, τα pet, τις σκυλιά, γάτες και τα σκελιά των ανθρώπων. Αυτό...
Ίσως... Γιατί είναι ο άλλος έτοιμος να το χάψει. Αλλιώς δεν θα το λέει ο άνθρωπος. Αυτός στο Μανχάταν έχει ζήσει. Αλλιώς παλιά ήταν δημοκρατικός. Δεν έχει πρόβλημα ο άνθρωπος. Αλλά βρήκε ένα εμπόρευμα να το πουλήσει και να γίνει πρόεδρος.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ και χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε. Να είστε καλά εσείς και οι ακροατές σας.
Ευχαριστώ κύριε Σαβό. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Ήταν ο κύριος Σάβας Σαβόπουλος, ψυχίατρος, ψυχαναλυτής. Κάναμε αυτή την κουβέντα επικεντρωμένη επάνω σε τρία πρόσωπα. Τα ακούσατε, μπορείτε να το ξανακούσετε και από το ΕΡΤ ΕΚΟ εάν θέλετε αργότερα. Ήταν ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ήταν ο Στέφανος Κασελάκης και ήταν και ο Ντόναλντ Τραμπ. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα πάμε τώρα αμέσως στην καθιερωμένη του κάθε Πέμπτη σκέψη της ημέρας, ο βιολόγος μας, εκπαιδευτικός και συγγραφέας Θάνος Καψάλης, έδωσε τον ενδιαφέροντα τίτλο στην σκέψη της ημέρας που έχει ως εξής: «Τα πλοία είναι ασφαλή στο λιμάνι, δεν έχουν κατασκευαστεί όμως για αυτό».
Μπορεί να περάσει κανείς ώρες μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή του ή με το τηλεκοντρόλ στο χέρι, ώσπου η πλήξη να βαρύνει τα βλεφαρά του. Όμως συχνά, πίσω από το γυαλί και ροφυλαχτή, το αναπάντεχο διαμάντι. Η ταινία, το κείμενο, το τραγούδι που θα κάνει τα μάτια και τα αυτιά του να ανοίξουν διάπλατα και να αισθανθεί τη χαρά ότι ζει στην εποχή των αγαθών του ψηφιακού κόσμου. Αυτό μου συνέβη προχτές, όταν περιδιαβάζοντας τους τίτλους ενός συνδρομητικού καναλιού, έπεσα πάνω σε ένα ντοκιμοντέρ για την αποτυχημένη εντός εισαγωγικών αποστολή του Απόλλων 13. Και λέω εντός εισαγωγικών, διότι αν και ο κύριος στόχος της αποστολής, η προσελήνωση, ματαιώθηκε εξαιτίας μιας έκρηξης, τα μέλη του πληρώματος και το κέντρο ελέγχου πέτυχαν έναν υπέρβλητο θαύμα. Με τα συστήματα υποστήριξης ζωής και παροχής ενέργειας του διαστημοπλοίου εκτός λειτουργίας, κατάφεραν να θέσουν τη σελινάκατο, που από όχημα προσελήνωσης είχε μετατραπεί σε σωσίβιο λέμβο, σε τροχιά προς τη γη, ώστε ο Θαλαμίσκος με τους τρεις αστροναύτες να προσαλασωθεί την προκαθορισμένη ώρα στον ελληνικό. Βλέποντας λοιπόν το ντοκιμοντέρ, ένα πλήθος από σκέψεις και συναισθήματα με κατέκλυσαν. Προφανώς θαύμασα την επιστήμη και την τεχνολογία που βρισκόταν πίσω από τις αποστολές αυτές. Όμως βλέποντας την αγωνιώδη προσπάθεια διάσωσης του πληρώματος, θυμήθηκα μία δήλωση ενός από τους υπευθύνους προγράμματος Απόλλων. Στη δήλωση αυτή είχε υποστηρίξει ότι αν πρότεινε σε επιστήμονες και αστροναύτες να μετάσχουν σήμερα σε μια αναβίωση των αποστολών αυτών, περιοριζόμενοι όμως τις γνώσεις και στα μέσα της δεκαετίας του 70, κανείς δεν θα ήταν τόσο απερίσκεπτος ώστε να δεχτεί. Έτσι λοιπόν καρφώθηκε στο μυαλό μου το ερώτημα. Από πού άραγε πηγάζει η τυφλή εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλουμε ένα νέο τεχνολογικό επίτευγμα, ενώ γνωρίζουμε ότι σύντομα θα αποξιωθεί από ένα βελτιωμένο? Σιγά τη σοφία θα πείτε, και θα έχετε δίκιο. Δεν είμαστε παράλογοι. Εμπιστευόμαστε τα προϊόντα της νόησής μας και αντιλαμβανόμαστε ότι ο μόνος τρόπος να βελτιωθούν είναι η δοκιμασία και η χρήση τους. Πάλι όμως το ερώτημα θα επανέλθει. Είναι αρκετή αυτή η πεποίθηση για να μας κάνει τόσο παράτολμους ώστε να αψηφούμε κινδύνους και να υιοθετούμε καινοτομίες που στο τέλος μπορεί να αποδειχτεί οδυνηρά πρόωρο ότι τις εμπιστευτήκαμε? Επ' αυτού θα μπορούσα να σας πω διάφορα. Να παραθέσω για παράδειγμα το απόφευγμα του Αυγούστου Σεντ, ενός Αμερικανού συγγραφέα, σύμφωνα με το οποίο τα πλοία είναι ασφαλή στο λιμάνι, δεν έχουν όμως κατασκευαστεί γι' αυτό. Απόθευμα που διατυπώνει θαυμάσια ότι είναι στη φύση μας να μην καθόμαστε στα αυγά μας. Ή ως βιολόγος να σας πω ότι η περιέργειά μας και η κλίση μας να είμαστε λειψοκίνδυνοι έχουν εξελικτική βάση. Χωρίς αυτές δεν θα αυξάναμε τις πιθανότητες επιβίωσης, εγκαταλείποντας ένα τόπο για να ζητήσουμε τροφή και νερό σε έναν άλλο. Ότι σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας μας η πρόοδος στηρίχθηκε σε ανθρώπους που ήταν πρόθυμοι να δοκιμάσουν νέα εργαλεία και να εξερευνήσουν νέες στρατηγικές ακόμα και όταν η αποτυχία ήταν σχεδόν βέβαιη. Όμως όλα αυτά, πολύ καλύτερα από μένα, τα λέει το ντοκιμοντέρ για το οποίο σας μίλησα. Παρακολουθώντας το λοιπόν, συνειδητοποίησα και κάτι άλλο. Ότι δεν ήταν μόνο η επιστήμη και η τεχνολογία χάρη στις οποίες το πλήρωμα επέστρεψε σώο και αυλαβές στη γη. Ήταν, και μάλλον κυρίως, η αυτοπεποίθηση του πληρώματος και του κέντρου ελέγχου της NASA πως το θαύμα της διάσωσης μπορούσε να επιτευχθεί. Βλέποντας τα σαν αναμένο κάρβουνο μάτια του υπεύθυνου πτήσης να κοιτούν τη μια στιγμή την οθόνη και την άλλη τις σημειώσεις του και να στράφτει σε αυτά το πείσμα του ανθρώπου που μπορεί να τα καταφέρει, μου δημιουργήθηκαν δύο ερωτήματα. Να είναι τυχαίο άραγε ότι στη χώρα του οι παντοειδείς ηγεσίες δεν συνηθίζουν να αναφέρονται σε προβλήματα, αλλά σε προκλήσεις στις οποίες οφείλουν να ανταποκριθούν. Και αμέσως μετά, πόσα πολλά θα διδάσκονταν οι μαθητές μας βλέποντας το φιλμ αυτό, για τη σημασία της επιστήμης και της αυτοπεποίθησης, να πειραματιζόμαστε και να ρισκάρουμε, ώστε να ξεπερνούμε τις αντικσοότητες και να προοδεύουμε. Καλημέρα σας.
Καλημέρα και στον κύριο Θάνο Καψάλη για την ωραιότατη αυτή σκέψη του που έχει τίτλο «Τα πλοία είναι ασφαλή στο λιμάνι, δεν έχουν κατασκευαστεί όμως για αυτό βεβαιότατα. Είναι κατασκευασμένα να πλέουν στη θάλασσα, στην ανοιχτή θάλασσα». Και πριν σας αφήσω θέλω να σας πω ότι αυριανό καλεσμένος μας εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος αύριο Παρασκευή θα είναι ο Μητροπολίτης Μεσογειάς και Λαβριωτικής Νικόλαος. Υπάρχει σοβαρός λόγος γι' αυτό, καθότι την Κυριακή 15 του μηνός πραγματοποιείται η τρίτη πορεία της Γαλιλαίας. Η Γαλιλαία είναι ένα κέντρο αποκατάστασης, ανακουφιστικής μάλλον φροντίδας για ανθρώπους που πάσχουν από τερματικό καρκίνο και γίνεται μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Στο πλαίσιο αυτής της τρίτης πορείας της Γαλιλαίας θα υπάρξει και μια συναυλία του Νίκου Πορτοκάλουγλου. Αυτά όλα αύριο και θα κλείσουμε τώρα με το τραγούδι που επέλεξε ο ίδιος ο Θάνος Καψάλης που είναι το Rocketman του Elton John.
She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight.
My job 5 days.